koordinátor projektu Mapa exekucí Radek Hábl. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme zemí plnou lidí, kteří neumí hospodařit s penězi a nezvládají vlastní dluhy?
Nemyslím si. Máme problém s tím, že příčin pro celé dostavy do dluhu je velká celá řada. U nás je velký důvod nebo velkou příčinou systémový. Systémové hledisko, to, že vlastně 15 let tady existuje nějaký obchod s dluhy a velké množství lidí se dostalo do této situace ne úplně svojí vinou, ale tím, že byli obětí nějakého nekalého jednání, nějakých nekalých praktik. Jedná se o vlastně celý řetězec obchodu s dluhy, který začíná někde u vytvoření pohledávky a končí až u exekutorů, případně u komerčních oddlužovacích společností. A tohle to je jedna z věcí, která je velmi zásadní v tomto problému. A když se podíváme na obecné problémy, jako je finanční gramotnost a další příčiny, jako ztráta zaměstnání a ztráta partnera, obecné příčiny, jako jsou tyto, tak právě to systémové hledisko hraje poměrně zásadní roli právě v České republice, kde zejména náklady na vymáhání jsou velmi vysoké a to samotné vymáhání exekuční je velmi neefektivní a celospolečensky nákladné.
To, proč jsem tu první otázku položil, tak jak jsem ji položil, je proto, že je nás v republice zhruba 10 milionů a podle údajů exekutorské komory z loňského roku tuším 834 tisíc lidí bylo loni v exekuci, což je vlastně skoro desetina. Což je vysoký počet, mám pocit.
Přesně tak. Ještě horší počet je o tom, že tu máme 4,5 milionu exekučních řízení, to znamená, vychází zhruba 5 exekucí na jednoho člověka v exekuci. Ale ještě horší číslo je o tom, že tu máme velké množství lidí, kteří mají multičetné exekuce. To znamená, my tu máme asi 500 000 lidí, kteří mají 3 a více exekucí. Máme tu více než 400 tisíc lidí, kteří mají 4 a více exekucí. A to je ten zásadní problém. Není to o tom, že by ten člověk měl, kdyby tady bylo 800 tisíc lidí v exekuci a každý měl jednu exekuci. Tak to zase takový problém asi nebude. Ale vzhledem k tomu, že tu máme obrovské množství lidí, kteří mají multičetné exekuce, tak to jsou lidé, kteří vlastně velmi těžko se z té situace budou dostávat a velmi těžko budou hledat cestu z té dluhové pasti ven. A pokud jim nějakým způsobem nepomůžeme, tak tu budeme mít tuto skupinu vlastně neustále.
Podle toho, vy jste to pojmenoval dvakrát obchod s dluhy, nebo celý prostě řetězec, ve kterém se účastní prostě různé složky od exekutorů komerčních nebo státních po vymáhače dluhů, nebankovní půjčky a tak dále. To skoro vypadá, jako kdyby tady byl prostě systém, který má v podstatě za úkol, nebo možná za cíl, dostat co největší počet lidí do co největšího počtu exekucí, protože to tomu systému vyhovuje.
Souhlasím. Takový systém tu byl, 15 let tu fungoval, tento systém se postupně mění, přijímají se určitá legislativní opatření, který tento systém vlastně nějakým způsobem nabourává, nějakým způsobem omezuje, ale to, že tu existoval od roku 2001, kdy se vlastně zavedli soukromí exekutoři, to, že tady byly rozhodčí doložky, které legalizovaly spoustu věcí, to, že se tu rozmohl vlastně nebankovní sektor, který velmi výrazně nebo velmi často cílil právě na ohrožené skupiny a právě na lidi, kteří jsou zranitelní a půjčovali vlastně lidem už s cílem, že ti lidé nebudou schopni splácet a oni si vydělají na těch sankcích a zároveň to potom vlastně přetáhnou přes rozhodčí řízení, legalizují to a potom přes další inkasní agentury a spřátelené exekutory, případně přes oddlužovací společnosti a každý ten článek na tom vydělá velké množství peněz. To je zkrátka fakt, který tady byl a který my musíme nějakým způsobem odstranit.
To znamená, tohle je vaše mapa exekucí. My jsme teď ve vrstvě podíl osob v exekuci, to znamená ta barva, čím tmavší je, tím větší počet lidí má nějaké exekuční řízení.
Přesně tak.
To znamená, že Karlovarský kraj a Ústecký kraj jsou vlastně nejvíc výdělečné kraje pro tenhle ten řetězec, protože tam je nejvíc lidí v exekuci.
Jsou to kraje, kde je nejvíce lidí v exekuci a kde zároveň je nejvíce, řekněme, zranitelných lidí, protože tam je vyšší míra nezaměstnanosti, jsou tam nižší příjmy, to znamená, je tam vhodné podhoubí pro to, aby se tam více kumuloval tento biznis. Samozřejmě těch příčin je více, ale to je jedno.
Tomu rozumím. Ta data, ze kterých jste čerpali, jsou odkud?
Data jsou z exekutorské komory, konkrétně z centrální evidence exekucí a jsou to vlastně data, která jsou stažená ke konci loňského roku a jsou to data, která vlastně do centrální evidence exekucí nahrávají jednotlivé exekutorské úřady.
No, za mě je zajímavé, že ta mapa má dvě vrstvy. Tohle to je vlastně mapa, která, nebo vrstva, která zobrazuje počet exekucí. Ta druhá vrstva je průměrná jistina, to je vlastně průměrná výše vlastně dluhu.
Jedné exekuce.
A ta vypadá úplně jinak. Naopak vlastně v Ústeckém kraji je to relativně nízké, nejvyšší je to v Jihomoravském kraji. Jak se to dá vysvětlit? Praze.
Je to de facto, když se na to podíváme, tak je to víceméně inverzní zobrazení. To znamená, ti, co jsou vlastně v jedné vrstvě nejhorší, tak v druhé vrstvě jsou naopak nejlepší. Je to způsobeno tím, že vlastně na tom severozápadě máte hodně lidí v exekuci, ale ti lidé mají vlastně nižší tu jistinu, nižší ty částky v exekuci. To znamená, oni si půjčují velké množství půjček, ale za nižší částky, protože mají nižší příjmy, samozřejmě jsou méně bonitní, takže si půjčí menší částky. Na druhou stranu bohatší města nebo bohatší kraje, Jihomoravské okolí Brna, Praha, střední Čechy, tak samozřejmě si půjčují méně, mají méně půjček, ale jsou zase vyšší. To znamená, ta průměrná jistina je tam třeba přes 100 000 korun.
Tahle mapa ukazuje už ty problematické dluhy, to znamená ty případy, kdy se dluhy přestaly zvládat a ti lidé přestali mít schopnosti splácet. Chápu to správně?
Přesně tak, je to tak. Jsou to data jenom právě o exekučních řízení, neznamená to, že 800 000 lidí má problémy s dluhy, to číslo je mnohem větší. Ale ta mapa má ještě jednu rovinu, a to, že vlastně ta mapa neobsahuje exekuce, které jsou správní a daňové. To znamená dluhy, které vymáhá stát, nebo obecní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, některé zdravotní pojišťovny, tak tyto data v tom ještě nejsou. To znamená, pokud jsme na začátku řekli, že 800 000 lidí v exekuci nebo 834 000 lidí v exekuci je vysoké číslo, tak ono to číslo ve skutečnosti je mnohem vyšší. Jo, protože kdyby jsme tam zahrnuli právě exekuce, které jsou správní nebo daňové, které vedou vlastně správní organizace, tak ty tady nejsou, protože oni je nevymáhají přes soudní exekutory, přes soukromé exekutory, vymáhají si je sami.
To znamená, v těch datech to není. V centrálním registru.
A my na tom nevidíme, protože žádný takový centrální registr neexistuje. A z jednou aktivit do budoucna je, aby se nějaký takový podobný registr vytvořil, aby jsme věděli i na té úrovni vládní nebo na té úrovni státní, kolik těch exekucí.
To chápu. A máte představu, kolik ještě v těch správních oblastech, do které nevidíte, nemáme, těch exekucí nemáme. Může být?
Máme. Je to opravdu roztříštěné. Největší položka určitě bude u finančních úřadů, u České správy sociálního zabezpečení, ale i na té místní úrovni, kde vlastně místní úřady vymáhají nájmy, vymáhají poplatky za psy, poplatky za odpady a tak dále. To je další velké množství exekucí, které tady vlastně nejsou.
To, jak vy to popisujete, že existuje nebo do nějaké míry existoval celý ten systém, který vlastně měl profit z toho, že stále lidé padali do dluhových pastí nebo stále ještě má, tak není to zároveň jaksi dobré vysvětlení a dobrá omluva pro to, že je někdo prachobyčejně liknavý, líný se o své peníze starat, dělá prostě špatná rozhodnutí a možná prostě neumí s penězi nakládat?
Já si úplně nemyslím. Já tady mám určitou skupinu lidí, která samozřejmě není úplně rezistentní, ta jejich vlastně rezilience vůči vnějším vlivům je poměrně malá. Jsou tu ohrožené skupiny, které jsou velmi náchylné k tomu, aby vlastně třeba si vzali půjčku, aby když se dostanou do problému a někdo jim zavolá a nabídne jim nějakou pomoc, tak vlastně velmi často a velmi snadno podlehnou. Já když se dostanu do problému, nebo kdybyste se dostal do krize, tak také budete často jednat velmi neracionálně, protože zkrátka člověk, když je v krizi, tak mozek často vypíná a pokud vám pětkrát za den zazvoní exekutor nebo vám stojí před okny vymahač, tak zkrátka potom člověk udělá rozhodnutí, které by normálně neudělal.
A třeba si vezme nebankovní půjčku, která pro ně bude extrémně nevýhodná?
Přesně tak. Máme i lidi, kteří vlastně si vezmou nebankovní půjčku, přestože vědí, že tam jsou třeba vysoké sankce. Oni říkají, my jsme věděli, že tam je vysoká sankce, ale bylo to nějaké dočasné řešení. My jsme věděli, že pokud si tu půjčku nevezmeme, tak tu druhý den máme exekutora, který nám zabaví všechny věci. Mm-hmm. To znamená, my i vlastně mezi těmi lidmi, které jsme pohovorovali, protože součástí mapy exekucí je vlastně kvalitativní výzkum, kdy jsme dělali hloubkové rozhovory, biografické rozhovory s lidmi, kteří se dostali do problému, tak tam byli i lidé, kteří vlastně mají vysokoškolské vzdělání, mají finanční vzdělání, byli mezi nimi i novináři a další skupiny a zkrátka, když se dostali do určité fáze, i měli třeba 100 tisícový plat a dostali se do problému, rozpadla se jim třeba rodina nebo byla tam nějaký jiný negativní vliv, který museli najednou řešit, tak najednou třeba ty finance v tu chvíli byly vedlejší nebo zkrátka přijmuli rozhodnutí, které rychle vyřešilo ten jeden problém, ale vlastně později způsobil problém hlubší.
Bylo něco, co vás při tvorbě teprve v momentě, kdy jste dali dohromady data a dali jste je, jaksi překlopili jste je do té geografické podoby, tak bylo něco, co vás překvapilo, něco, co z toho vylezlo a co bylo překvapující?
Překvapující, já si myslím, že mě pouze trošičku pozitivně překvapila Severní Morava. Když se podíváme na kraje, tak měl jsem pocit, že severozápad Čech a Severní Morava budou velmi podobné. Nicméně, když se podíváme podrobněji, tak zjistíme, že ta Severní Morava, když dáme stranou Bruntálsko, tak na tom zase není o tolik hůře, nebo není na tom tak zas tak špatně, jak jsme předpokládali. To znamená, ten severozápad Čech je opravdu vlastně ta oblast, která je ze všeho nejhorší a ostatní jsou velmi daleko.
Vy opakovaně říkáte, že tu mapu jste dělali kromě shromáždění těch dat zejména pro obecní samosprávy, pro města a pro obce. Jaká je zpětná vazba? Dokážu ji vůbec nějak smysluplně používat?
Určitě. My jsme chtěli vlastně ten problém lokalizovat, protože to, že tady máme vlastně 800 000 lidí v exekuci, je zajímavá informace, ale nic nám to neříká o tom, jaký ten problém je na lokální úrovni. Je to problém, který je tam někde venku, je tam někde tam za sklem, a teprve ve chvíli, kdy ten problém lokalizujeme, tak mu dáme vlastně tvář. Je něco jiného, když vám řeknu, že tady u nás je 800 000 lidí v exekuci, a když vám řeknu, že ve vaší obci je 30% lidí v exekuci. V tu chvíli si představíte svoje známé, svoje sousedy, a ten problém začne nabírat úplně jiných rozměrů. A vy jste se ptal, jaká je zpětná vazba. Zpětná vazba je, si myslím, velmi dobrá, protože data minimálně používá agentura pro sociální začleňování právě při řešení sociálního vyloučení a pomáhá to zejména v cílení nebo v zacílení těch preventivních opatření i těch korektivních. To znamená, ukazuje se, kde je ten problém největší a kde je potřeba opravdu s tím problémem něco dělat. Město Brno například si zahrnulo data z mapy exekucí do strategického plánu 2030-2040 a pracuje s tím velmi, velmi podrobně. Zahrnulo to i vlastně do všech materiálů, které teď zpracovává k řešení zadluženosti, k řešení sociálního vyloučení. Píšou nám i starostové, že je šokovala ta čísla, že si nikdy nemysleli, že to číslo je tak veliké. A je to způsobeno tím, že ten problém exekuční je velmi citlivý a lidé o něm neradi mluví a velmi se za něj stydí. To znamená, ono navenek to není tak vidět. To znamená, můžete být starostou vesnice, kde si myslíte, že je všechno v pořádku, ale teprve, když se podíváte na mapu, zjistíte, že každý třetí je v exekuci, tak vám to trošičku otevře oči a můžete s tím něco dělat.
A to je ono. Já jsem vybral takových měst, předpokládám, daleko víc. Nové Město pod Smrkem v Libereckém kraji. Podíl obyvatel v exekuci je 33,75%. To znamená, třetina lidí v Novém Městě pod Smrkem má exekuci. Tak to je nějaká informace pro místní samosprávu.
Přesně
co
tak.
S tím může dělat? Třetina lidí je v exekuci.
Může s tím dělat to, že může samozřejmě ten problém hodně na té systémové úrovni, ale na té lokální úrovni může udělat to, že nějakým způsobem může s těmito lidmi pracovat. To znamená, může podporovat sociální práci v místě, sociální odbor, může podpořit neziskové organizace, které jsou na místní úrovni, může zřídit dluhové poradny, může zřídit bezplatné právní poradenství, může se podívat, jakým způsobem sama ta obec vymáhá svoje vlastní dluhy, jestli vlastně sama k tomu nepřispívá a sama nevymáhá ty dluhy takovým způsobem, že naopak ty lidi ještě do toho dostává více a více a tak dále a tak dále. Vy jste zmínil zrovna Nové Město pod Smrkem, to je mimochodem jedna z lokalit, kterou má ve své gesci, nebo které spolupracuje s agenturou pro sociální začleňování a právě tam probíhají všechny tyto aktivity a nejenom v oblasti zadluženosti, ale i v dalších oblastech. Bydlení, zaměstnanost, prevence kriminality, zdraví a tak dále a tak dále.
A pak samozřejmě, jak z toho všeho ven? Pokud říkáte, že ten systém se nějak mění, ale ne asi dostatečně rychle, a zároveň říkáte, že Česko je jedna ze zemí, která má nejobtížnější vlastně oddlužení lidí, kteří přestanou zvládat své dluhy, tak jak by to ideálně podle vás mělo vypadat?
Ta cesta ven je určitě skrze oddlužení. My musíme, samozřejmě to řešení má dvě roviny. Ta preventivní rovina, tam vlastně se řeší regulace nebankovních společností, která vlastně funguje od loňského prosince, to znamená zredukovat ty nebankovní společnosti. Od 1. července letošního roku platí regulace oddlužovacích společností. Zrušily se rozhodčí doložky, tak aby se nedalo legalizovat vlastně ten obchod s dluhy. A další věci. A pak máme tu rovinu vlastně korektivní, to znamená to, že tady máme 800 000 lidí v exekuci a co s tím? Protože to jsou lidé, kteří velmi často jsou v takových problémech, že se z nich sami vlastně nikdy nedostanou. A mají ty dluhy buď tak velké, nebo ty příjmy tak malé, že nemají šanci došáhnout ani na osobní bankrot. Mimochodem osobních bankrotů je zhruba 20 000 ročně. Počet lidí v exekuci 850 000, 830 000. Je tam obrovský nepoměr. A právě ti lidé, kteří by to potřebovali ze všeho nejvíc, tak nemají šanci se z té situace dostat. A vlastně jsou uvězněni do konce života vlastně v dluhovém vězení.
Takže
v tom, že vlastně nikdy už nebudou žít normální život. Co s tím? Samozřejmě snížit ty podmínky nebo si zmírnit podmínky vstupu do odlužení. Sjít ve šlépějích západní Evropy, která vlastně šla stejným způsobem jako my a postupně, vlastně, když zjišťovala, že to úplně nefunguje, tak všechny státy postupně uvolňovaly ty podmínky až do podoby, která je tam dnes. To znamená, není potřeba jako základní podmínka vstupu do odlužení prokázat, že jsem schopen splatit aspoň 30%, ale je tam nula. Je to o tom, aby ten člověk prostě se snažil zaplatit co možná nejvíce, plus aby zaplatil náklady celého insolvenčního řízení a zkrátka, aby měl šanci se z té situace někdy dostat.
Já vím, že asi pro mnoho lidí tahle poznámka bude jako úplně mimo mísu, ale nebude ten práh snížený na nulu. Nebude to prostě jenom zajímavá záležitost pro všechny, kdo by případně toho chtěli využít, protože prostě se jim něco nepodařilo a tady je to prima, tady je nulový práh pro odlužení, tak jdeme na to.
Tak určitě, v každém systému vždycky máte určitou skupinu lidí, která ten systém zkrátka bude zneužívat, bude ho využívat. Máte to v daňovém systému, máte to všude. Jo, nemá cenu vlastně si něco nalhávat, tahle ta skupina tady bude. Já si na druhou stranu myslím, že nebude nějak velká. Protože projít vlastně nebo dostat se do osobního bankrotu není žádný med. Je to 5letý nebo tak, jak se nově navrhuje, až 7letý proces, do kterého vy, když se dostanete, tak vlastně vám jsou zabavovány veškeré prostředky až na nezabavitelnou částku. Pokud cokoliv vyděláte navíc, pokud něco zdědíte, pokud něco vyhrajete, všechno je vám zabaveno. Navíc celý váš spis je vlastně na internetu veřejně dostupný. Je tam vaše historie za poslední 3 roky, je tam celá historie vašeho odlužení a tak dále a tak dále. Současně vlastně, když jdete do odlužení, tak se tam posuzuje tzv. Poctivý záměr. To znamená, insolvenční správce i insolvenční soud posuzuje, jestli právě jste neudělali to, co říkáte. Nenapůjčovali jste si peníze, nepřevedli to na někoho jiného a pak jdete do odlužení, abyste se zbavil dluhů. Zároveň, když vám soud povolí odlužení, tak zase to neznamená, že ho máte povoleno, že jste odlužen. To trvá 7 nebo respektive dneska 5, navrhovali se až 7 let. Tak během toho celého procesu jakýkoliv věřitel může podat námitku proti tomu, že jste se zkrátka choval nějakým způsobem. Nefér, nebo že tam je nepoctivý záměr, nebo že ulíváte nějaké peníze, rozumím. Nebo že vyděláváte na černo a může to odlužení být kdykoliv zrušeno. I po těch 7 letech nemáte automaticky nárok na to, že vám je zbytek dluhu odlužen. Zase ten soud o tom rozhoduje. Navíc každý půl rok dává insolvenční správce zprávu soudu, insolvenčnímu soudu o tom, jakým způsobem vy vlastně se chováte v tom odlužení, jestli se snažíte vlastně si najít práci, jestli pracujete, kolik vyděláváte, jaké je předpokládané uspokojení na konci toho odlužení. To znamená, jestli předpokládané odluží na konci je 20%, 50% nebo 0, to všechno je v té zprávě uvedeno. A i 3 roky vlastně po skončení insolvenčního řízení pořád vlastně ty věřitelé mají šanci to zvrátit a pořád to mají šanci zrušit, pokud zjistí, že se člověk choval nějakým způsobem nekale nebo v rozporu s dobrými mravy.
Tak děkuji pěkně za rozhovor.
Máte za co. Děkuji za pozvání. Na shledanou.